слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Про український авіафлот, про те, наскільки безпечними є українські літаки, говоритимемо із екс-міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном. Він вже разом з нами із у студії. Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто зрадився?
Славімо його, напевно, я не знаю. Я атеїст, просто не знаю, я перепрошую, як правильно мене постійно вчать. Отже, скажіть, будь ласка, от постійно, і ми сьогодні це вже обговорили, літаки компанії МАУ, в них була непогана репутація. Весь час існування, жодної аварії. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чи стикалися ви з цього приводу з авіакомпанією МАУ, і що ви можете сказати з цього приводу?
Ну, загалом по цій ситуації я радий, що президент нарешті повернувся з курорту, провів нараду в адміністрації, віддав шану загиблим в аеропорту Бориспіль. Сьогодні оголошено День національної жалоби. Дуже правильний крок, тому що вчора ще це зробив Іран, і Україні варто було б це зробити вчора, але сьогодні, значить, сьогодні. Глибоке співчуття, безумовно, сім'ям загиблих, бо це непоправна втрата, що ми б не говорили, які б висновки ми не робили. Стосовно авіакомпанії МАУ, вона була, і незважаючи на цей жахливий інцидент, залишається найбезпечнішою авіакомпанією України. Середній вік літаків у них абсолютно співрозмірний з флотами таких компаній, як Люфтганза, чи Ryanair, чи Austrian Airlines.
Тобто на рівні топів, можна сказати.
Абсолютно вірно. Безпека в них на найвищому рівні, і оця ситуація, яка трапилася, вона поки що жодному логічному поясненню не піддається. Нам дійсно, тут я повністю поділяю позицію президента, треба дочекатися попередніх висновків міжнародної комісії. Це не буде швидко, це не буде завтра чи через тиждень, тобто це може тривати місяць, що не менше, а то й більше.
Рік, напевно.
Кінцевий фінальний звіт, так, це буде десь рік-півтора. Він займе, але попередні це декілька місяців часу, можна місяць впоратися, якщо є бажання і всі, вся доказова база присутня. І тому я вважаю, що насправді лише після цього попереднього звіту ми можемо достеменно говорити, що сталося в повітрі. Міжнародна комісія не визначає винуватих, якщо такі є. Угу. Це вже справа правоохоронних органів обох держав, і Ірану, і України, плюс, можливо, Канада долучиться, і ті громадяни, які постраждали. Але, тим не менше, для нас ситуація дуже дивна, бо ми знаємо, що це був мега-досвідчений екіпаж корабля. Тобто це люди, які мали тисячі годин нальоту. Супер досвідчений інструктор, вони працювали на цьому маршруті постійно. Тобто це складний аеропорт, він гірський, але тим не менше вони літали туди постійно. Це новий літак.
Тобто 2016 року, так?
Абсолютно вірно, так. 3,5 роки, це взагалі для літака не вік, і кількість нальотних годин там була невисока. Він був один з найновіших, найкращих в флоті МАУ. Тому тут або збіг нещасливих обставин, або фактор зовнішнього втручання, і це вже повинна дослідити власна комісія.
Загалом, от якраз вчора після катастрофи заявили про те, що весь цивільний авіафлот України перевірять. У мене тут відразу виникає питання, чи його не перевіряють систематично, чи це буде якась перевірка іншого рівня. Тобто, що означає саме ця заява?
Ну, ви знаєте, президенту треба було якось відреагувати. Тобто, безумовно, він з грізом насупив брови і сказав, що буде така от реакція. Що буде перевіряти Генеральна прокуратура чи СБУ, мені невідомо, чи Національна поліція, бо в них просто немає досвіду і знань для того, щоб адекватно оцінити технічний стан літака. Вони можуть перевірити документи, чи дійсно регулярно проводилися перевірки, але насправді в авіації діють найвищі вимоги до безпеки транспорту. І за кількістю нещасних випадків авіація є найбезпечнішою, а от найнебезпечнішою є, власне, автомобільний рух і ДТП, на які ми втрачаємо тисячі життів щороку, тільки Україна. От тут я сподіваюся таки, що в нас не буде такого політичного хайпу, а буде планомірна робота. У нас працює, по-перше, внутрішня безпека кожної авіакомпанії. Далі є регулярні перевірки Державної авіаційної служби України їхніми спеціалістами. Вони є як плановані, так і позаплановані. Ми це практикували, коли був міністром. І, безумовно, так само в нас є перевірки міжнародні. Україна нещодавно завершила аудит з боку ІКАО, це міжнародна авіаційна організація. Ми пройшли його з високими оцінками, високими балами, тобто жодних сумнівів в якості нашої авіації немає. Безперечно, завжди є кращі і гірші авіакомпанії, тобто які мають можливість експлуатувати нові борти чи новіші, а є ті, які експлуатують борти явно старі.
Але ви тут... можете, я перепрошую, що перебуваю, можете уточнити, що означає старий борт? От раніше я чув, наприклад, після 20 років це вже старий. Потім сказали, потім я десь прочитав, що після 20 років за нормальну експлуатацію він не вважається старим. І він може використовуватися і ще, і 30 років. І багато яких компаній, наприклад, африканські багато компаній закуповують старі літаки, і вони, зрештою, нормально літають. Як де, де межа?
Абсолютно вірно. 20 років це такі, знаєте, для публічного сприйняття, щоб була легша цифра. Вік літака вимірюється в нальотних годинах, але насправді за умов нормальної експлуатації і нормального технічного огляду, в своєчасної заміни ресурсу, деталей, які мають кожен всі термін роботи, літак може служити дуже довгий період часу. Це може бути і 30, і 40, 50 років, в залежності від того, як з ним доглядають.
Тобто, коли кажуть цьому літаку 30 років, вжигатися не потрібно?
Ну, абсолютно ні. Тим більше, бачите, в нас є компанія «Моторсіч», яка експлуатує абсолютно успішно літаки сімейства і Антонов, і як вони далеко не 20-річні, набагато старші, але чудово літають, жодних загроз безпеці немає. Питання єдине економічної ефективності, бо коли у вас є старший борт, його огляд набагато частіший і, безумовно, більше ресурсу вкладаєте в заміну необхідних деталей, які мають бути замінені відповідними регламентами.
А загалом є якийсь середній вік літаків в Україні? Ну, тобто, переважно якого віку літаки літають зараз?
От якраз авіакомпанія МАУ суттєво покращила свої показники. Вони вийшли на 6-7 років середнього віку свого флоту. Мене тішить компанія SkyUp, яка була заснована за час того, як я був міністром, в них зараз 10 бортів.
Це український лоукост.
Це абсолютно вірно, так. Так. В них 10 зараз вже бортів, середній вік це приблизно 5-6 років, фактично нові літаки в своїй масі, і тут видно, що зараз в авіацію пішли інвестиції за останні 2 роки. Нам головне цей тренд зберігати. Не можна людей лякати. Так, це жахлива трагедія. Дійсно загинули люди. Ми втратили літак. Але як би не було, авіація – найбезпечніший вид транспорту. За останні 5 років ми маємо найбезпечніші роки для перельотів за всю історію існування авіації у світі. Це є факт, і тут з ним важко сперечатися.
Щодо взагалі лоукостерів, не тільки українських. Тобто, наскільки я розумію, система лоукостерів побудована на тому, що літак знаходиться на землі мінімум часу.
Абсолютно вірно.
Тобто, наскільки я розумію, він використовується набагато більше за середній літак там звичайної стандартної авіакомпанії, правильно?
Ну, ви знаєте, бажане навантаження 10-14 годин на добу. Це гарний показник. Класичні авіакомпанії мають менше навантаження, але тим не менше за останні декілька років, це відбувається так само в Україні, де зближення моделей гібридного, так званого чи класичного перевізника і лоукост-перевізника. Тому зараз вже немає такого чіткого поділу на чи ти грант авіації, ти там їш чорний кав'яр на борту, п'єш шампанське, а хтось там їде з бутербродом.
Я до чого? Я просто маю на увазі, що так, ну, наскільки я розумію, тобто, коли і ми будемо говорити там 3 роки використовувати літак, то ми теж розуміємо, що якщо це лоукост, то ці 3 роки може бути порівняно до 6-8 років. Тобто, як визначити все
ж таки? Грубо кажучи, так, але я ж кажу, що за рахунок того, що лоукости дуже агресивно наступають на ринок, зараз багато класичних компаній переймають їхні моделі. Тому, фактично, такої різниці найближчими роками вже не буде. І тут головне питання в регламентних роботах. Цей Боїнг, який розбився, він пройшов весь сервіс-чек 6 січня. Тобто за дві доби до інциденту. Тому я сподіваюся, все-таки, що у нас буде істина встановлена, ми відійдемо від маніпуляцій, бо зараз дуже багато всіляких теорій і змовницьких ідей.
Без них неможливо в таких ситуаціях, насправді.
Це нормально, це типу українській натурі.
Думаю, навіть не українську, я думаю, це світова абсолютно. Абсолютно світовий тренд, ви завжди, коли бачите якусь ситуацію, не можете її пояснити.
Бачите, вам як атеїсту легше підходити. До цього я, як людина віруюча, завжди вважаю, що десь є Бог.
Розумію, так.
Повертаючись до питання лоукостерів і безпеки, мені здається, що зараз ще подекуди можна зустріти стереотип, що лоукости, от якраз через те, що вони літають частіше і так виглядають, як умовно літаючі автобуси, вони менш безпечні, ніж, наприклад, там борти якихось більш серйозних умовно авіакомпаній. Чи справді це так, чи це якийсь от стереотип і міф справді в цьому?
Це насправді стереотип і міф, і це так само, знаєте, як є така ситуація, коли багато скаржилися на МАУ. Безумовно, намало багато скаржилися, бо вони перевозили найбільше пасажирів в Україні. Uh-huh. Так само дуже багато є скарг на Ryanair, бо вони перевозять рекордну кількість пасажирів для Європи. І коли ти перевозиш більше, в тебе є відповідно більше скаржників, але тим не менше всі користуються послугами цих авіакомпаній. Щодо вимог до безпеки, не до всіх однакові. Немає значення, чи ти лоукост, чи ти класична компанія, чи ти приватна якась маленька компанія. Вимоги безпеки проходять всі, причому це не адміністративна відповідальність, що не дай Бог, що трапилося, я заплатив штраф і забув, відкрив іншу компанію. Ні, це кримінальна відповідальність. Тобто, якщо літак перевірений і з ним щось трапляється, то інспектор, який його перевіряв, іде в тюрму. Так само власник авіакомпанії піде до в'язниці. В цьому випадку я переконаний, що тут нічого не загрожує, тут нам треба просто розібратися, що сталося. І, власне, сама перевірка, яка проводиться міжнародною комісією, буде проводитися, вона відбувається за стандартами ICAO. І вони головну мету ставлять перед собою з'ясувати, що відбулося, аби цього не повторювалося потім в майбутньому. Бо авіація і її правила написані кров'ю. Лише після багатьох інцидентів в 50-х, 60-х роках зрозуміли, що треба відпрацювати алгоритми, за яких падіння літака було би неможливо.
А щодо цієї ситуації, я хотіла уточнити. Очевидно, що після цієї катастрофи вже Україна закрила авіасполучення з Іраном, і, в принципі, будуть, напевно, це робити і інші країни. І хотіла ми вчора з колегами дивилися на карту флайт-радару і помітили, що чомусь багато літаків дуже оминають Україну. Тобто вона фактично флайт-радарі залишається таким білим п'ятном, білою плямою. Всі літаки, які летять, навіть все заповнено. Тобто Україна залишається таким порожнім місцем. Чому так? Чому приймають, ухвалюють таке рішення?
Після 2014 року так само було, після аварії
МH-17. Тобто навіть над Іраком і Іраном більше було літаків, ніж над Україною.
Абсолютно вірно. Як ви знаєте, після збиття росіянами з російського боку літака на українській території, MH-17 малазійського рейсу, відбулося схвалене рішення, що краще оминати територію конфлікту, і транзитні потоки пішли повз територію України. За останні 3 роки ми змогли провести серію переговорів на міжнародному рівні, і зараз частка транзиту повертається. Плюс в нас була спірна з росіянами перемовини, верніше як, вони вважали, що це їхнє, ми вважаємо, що це наша територія повітряного простору біля Криму, де йдуть основні транзитні потоки. Я сподіваюся, що ми повернемо літаки на територію України і будуть ці прольоти частіше. Але тим не менше авіація оживає, ми бачимо, що починаючи з 2016 року ми демонструємо ріст щороку 25-30%. Зараз новим урядом цей ріст трошки впав до 20%, але тим не менше це все рівно ріст, і це позитивні показники.
Це ріст збільшення рейсів чи збільшення кількості літаків, які надаються?
Тобто ми бачимо ріст як і по транзиту, він трошки менший, так само бачимо ріст по рейсах з в Україну.
Я, чесно кажучи, дуже цікаво мені, як відбуваються взагалі перельоти над окупованим Кримом, як взагалі це відбувається?
Вони заборонені.
Це відповідальність.
Тобто
всі авіакомпанії просто оминають територію Криму, правильно?
Фактично так. Була дуже довга дискусія, причому вона була в такій традиційно брутальній формі з російського боку, коли вони втручались в наш повітряний простір, пробували своїми диспетчерськими пунктами командувати іноземними літаками. Ми це зупиняли нотами, і оскільки була така довга дискусія, було прийнято рішення, що транзитні потоки оминають Крим і проходять в нейтральних так званих водах.
Тобто залишаються тільки оце їх побєда, чи як вони там називаються, їхні компанії, які літають до Криму. Тільки вони. І вони фактично реєструються, кожний літак, який порушує фактично простір України, він
фіксуємо це і готуємо позови, і весь час їх подаємо. Проблема в тому, що російські авіакомпанії не володіють майном на території України, які ми не можемо арештувати на забезпечення цих позовів, але тим не менше на міжнародному рівні ці санкції будуть застосовані найближчим часом.
Авіапарк українських компаній нараховує близько 100 літаків. 2 роки тому я писав статтю з приводу, там була невелика компанія, я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю назви, в неї було 4 літаки, вони тоді здійснювали прильоти до Росії, там була якась така ситуація, що вони розбиралися з приводу того, чи мають вони право, чи ні, там було щось переписано на когось. Як взагалі контролюється весь цей ринок? Тобто 100 літаків, чи правильно, по-перше, ця цифра?
Зараз наскільки актуальна?
Наскільки вона актуальна? Наскільки, так би мовити, держава контролює у цих більш-менш сірих, так би мовити, перевізників, у яких небагато літаків, і вони там здійснюють, я не знаю, якийсь...
чартерні рейси, наприклад.
Наприклад.
Ну, насправді держава контролює всі літаки, які перебувають просто на просторі України. В першу чергу повна база даних нас по літаках, які мають український сертифікат, тобто це стосується українських авіакомпаній, бо лише українські авіакомпанії мають право на внутрішні авіарейси. Тому ми не бачимо на внутрішніх авіарейсах компанії Ryanair, чи Льот, чи Люфтганзи. Це має право літати тільки МАУ, SkyUp, MotorSeach і декілька менших авіакомпаній.
Щодо компанії Wizz Air, наприклад?
Wizz Air, бачите, в них були плани в 2019 році створити свою доньку для того, щоб забезпечувати і внутрішні авіарейси, але в зв'язку з зміною уряду і такою політичною певною турбулентністю вони відклали ці плани. Я сподіваюся, що таки в 2020 році ми будемо мати не лише доньку Wizz Air, але так само і доньку і Ryanair, і значне посилення авіакомпанії МАУ та SkyUp, для того, щоб у нас була конкуренція. Бо здешевлення квитка, кращий сервіс ми отримуємо тільки тоді, коли у нас є декілька авіакомпаній на одному маршруті. Якщо це одна авіакомпанія, тоді ми бачимо ситуацію, як це, наприклад, Київ-Дніпро. Так? Тобто є одна авіакомпанія, ціна захмарна і діватися нікуди.
Я хотіла б повернутися до кількості літаків. По-перше, чи можете ви зараз уточнити, яку кількість має налічує цивільний український авіафлот?
Приблизно це ми лишаємося в цих самих параметрах. Дещо наростили свою кількість авіакомпанії МАУ та SkyUp, але в зв'язку з тим, що зараз авіакомпанія МАУ переживає період реструктуризації, фактично, то в них йде певне зменшення флоту, вони відмовилися від нових, які вони мали вводити в дію. Тим не менше, ми плюс-мінус лишаємося в цих параметрах.
Загалом, так, щоб пояснити нашим слухачам і слухачкам, і нам також з Дімою, думаю, 100 літаків – це багато чи мало в контексті України, і чи достатньо це для задоволення наших потреб, там, для внутрішніх рейсів, для рейсів за кордон?
В тому числі.
Попит на авіаперельоти перевищує пропозицію. Літаків хронічно бракує. Якщо ми беремо абсолютну цифру 100 авіалайнерів, це добре для однієї авіакомпанії, для того, щоб вона могла конкурувати глобально в регіоні або навіть на континенті. Якщо ми говоримо про що у нас є більше 10 чи 15 авіакомпаній, це відверто мало, бо цей флот, він подрібнений, він в різних руках. Тому я би дуже хотів, щоб, от, власне, авіакомпанія МАО залишалася флагманом України, що вона суттєво нарощувала свій флот, і все-таки не весь флот український був 100 одиниць, а тільки флот МАУ налічував 100 одиниць для того, щоб вони могли успішно розвиватися далі.
От МАУ може стати, МАУ може стати банкрутом, якщо не погасить борги перед державою. Про це заявив в інтерв'ю міністр інфраструктури Владислав Криклій. Як ви оцінюєте ситуацію щодо банкрутства? Чи може бути, що велика компанія, просто часто так буває, на пострадянському просторі є велика компанія-монополіст, яка дуже часто вона фактично не приносить гроші, і вона є банкрутом фактично, але кожного разу держава вкладає в неї гроші і продовжує її підтримувати на плаву.
Нещодавно був призначений новий керівник авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне. Він вчора давав прес-брифінг. Він дійсно дуже емоційно переживає цю ситуацію особисто. Це добрий показник, що він лишається людиною, а не просто керівник. Вони зараз модернізують авіакомпанію, вкладають значний ресурс, і вони хочуть її стабілізувати. Я вважаю, що на цьому етапі державі, в особі Міністерства інфраструктури, можливо, уряду і авіакомпанії МАУ треба провести відверті переговори, що відбувається, і знайти формулу взаємної підтримки. Бо закрити – це найпростіший варіант, що може бути, але тим не менше це не вирішить питань потреб людей, які хочуть літати за дешевою ціною і мати якісні послуги. Якщо ми закриємо українську авіакомпанію, не факт, що ми отримуємо щось краще іноземне і взагалі не зрозуміло, на яких умовах. Я дуже добре пам'ятаю 2015 рік, коли через війну з Росією масово іноземні авіакомпанії пішли з ринку. І в нас не було взагалі можливості куди злітати. Залишилася тільки компанія МАУ. От ми повинні завжди розуміти, що українське – це є українське, і це має бути достатньо гідно представлено. Як вони вийдуть з цієї ситуації, побачимо. Тим більше я розумію, що підтримка з боку президента в компанії МАУ точно є. Тому варто б вийти було на якусь формулу компромісу.
Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури, був у нас в студії.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.